Энэ хэсэгт өнөөдрийн хамгийн ихний зочин тал ярилцахад бэлэн болсон байна.
За тийм өнөөдрийн хэсэгт үнэхээр сонирхолтой шүү үзэгчтэй. Та бүхнийг бид анхаарлаа хандууласаа гэж хүсэж байна. Тархины үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл хүргэх гэж байгаа. За тэр дундаа бид энэ хүсэл бид цуурлаар хүргэн ихний хэсэгт ерөн тархины үйл ажиллагаа юу юм? За мөн хүүхэд насны тархины үйл ажиллагаанд хамгийн чухал зүйлсүүд юу хэрхэн яаж хөгждөг юм болоо гэдэг тайлбарыг танд өгөх гэж байна. За бид хүний их хэмж эрхэн баярыг студид тавьсан байна. Өглөөний мэнд сайхан
амжилттай. Өглөөний мэндийг хүргэе.
За, их баярлалаа. Маш сонирхолтой сэдв байна. Бид нэг нэгэн одоо энэ сэдвийг оруулахэд нэлээд таатай байла. Юу түрүүн та тархины үйл ажиллагаа гэж юм чухам юу хэлээд байгаа. Тарх гэж өөрөөр нь яг юу юм бэ гэдгийг энгийнээр тайлбарлаад өгөхгүй.
Хамгийн энгийнээр ярих юм бол бидний бие махбод үйл ажиллагаа бүхэлд нь удирдах хэсэг гэж үздэг. Одоо бидний удирдах болох хэсэг, удирдах болохгүй хэсэг бүгднгийнхэн төвөнд тархин дээр үйлчлэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр тархинаасаа бүхэл одоо үйл ажиллагаа зүрх цохилгоос ахуулаа гараа хөдлөх бүх үйл ажиллагааг үдирдэж байгаа гэсэн.
За хэдүүлээ энэ том сэдвүүд учраас сурлаар учраас хүүхдлүүгээ шууд орчих гэж бодож байна. А хүүхд бол одоо ингээд эхнээсээ ахуулаад ингээд гарын хөгжил бие одоо хөгжил байхгүй одоо ингээд дүмж хөгжиж эхэлж идэг учраас тэр болгон шууд бүгдийг үдирдэж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдийн бага насндаа тэр хүүхдийн тарих юу нэг ямар хөө бүтцтэй ямар хөгжилтэй үжил юм болоо.
Тэгэхээр ихэнх хөвлөд ураг бүрэлдсэнээс ахуулаад ер нь бол тарих хөгжиж эхэлнэ. За тэгээд төрснөөс хойш 5 нас хүртэлх хүүхдийн тарих ер нь маш эрдэмтэйгээр ингэж хөгждөг. За тэр нь хөгжлийг нь юу гэж хэлж болох вэ гэхээр хоёр янзар хэлэх нэг нь гавлын хэмжээ томорж байгаа учраас дагаад нөгөө тархины хэмжээ томордог. Тэгэхээр хүүхэд 3 нас хүртэл нийт тархиныхаа хэмжээний 80% хүртэл 5 нас хүртэл 90% хүртэл ерөөхдөө хөгжил авсан байдаг гэж үздэг. Томоорох гэсэн. За дараагийнх нэг зүйл нь бид нэр шин юм харах, сонсох, мэдэх болгонд бидний тархинд байгаа хэдэн одоо 100 сая мэдрэлийн хэсгийн хооронд шин холбоо үүсгэд бид нэр тэнд ой санамж буюу бид нар шин зүйлийг сурч яадаг. Тэгэхээр 5 нас хүртэл хүүхдүүдийн хувьд бол энэ холбоо үүсэх процесс нь маш урттай буюу зарим тохиолдолд секундэнд 1 сая хүртэлх ийм хэсгийн хоорондоо холбоо үүсдэг гэж үздэг. Тэгэхээр энэ үеүдэд одоо хүүхэд нөгөө маш хурдан юм сурдаг гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ үеүдэд хүүхдийн тарих маш эрдэмтэйгээр хөгжиж яадаг гэсэн үг байна.
Тэгэхээр бид 5 нас хүртэл нь хөгжүүлэх нэг шаардлагатай юм байна.
Тэгээ хөгжүүлэх гэдэг нь нэг гэсэндээ бол бид нэр хүүхдийг ингээд хит дайраад ингээд одоо юу гэдэм бүр ингээд амар тасгал хөдөлгөөн хийгээд гэхээс илүүтэйгээр эрүүл хөгжих боломжийг л гаргаж өгөх ёстой гэсэн. Тэгэхээр эрүүл хөгжих гэдэг нь хүүхэд тасгал хөдөлгөөн, хоол хүнс, стресс, амьдрах орчин эдгээр зүйлүүд нь хэвэн байхад хүний төрх тэр төргөө өөрөө хөгжөөд ингээд явчихдаг. Тэгэхээр нөгөө маш их мэдрэлийн шин холбоо үүсэж байгаа учраас хүүхэд маш сониуч байдаг. Одоо 60 цагийн сайн ажил хийнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Юм болгоё гэж тэр болгондоо шин юм болгоныг нэг урагшаа алхаж үзэл, нэг хойшоо алхаж үзэл мэдээлэл цуглуулаад тэр нь ой санамж болоод үлдчихдэг гэсэн үг.
Тэгэхээр бид эцэгчүүдийн хандлага болоо томчуудын хандлага хүүхдэд өгч байгаа тэр мэдлэг мэдээллүүд их чухал агаад байх нэ.
Тийм хүүхэд бол ингээд ээж аваасаа эргэн тойрноос ингээд байнга мэдээлэл авч байгаа. Тэгэхээр үндсэн дөрвөн хэсэгт бол тархины хөгжлийг авч үзээд байгаа. За нэг нь одоо хөдөлгөөний гэж авч үзэж байгаа. Гар одоо гар хөл зүгшрэх, алхад сурах энэ хөдөлгөөний биеийн. За дараагийнх нь болохоор хэл яриа. Одоо ярьж сурах, дараа нь хүнтэй харилцаж сурах. За дараагийнх хэсэг нь болохоор нийгэмтэй харьцах. Тэгээд сэтгэл хөдлөлийн хэсэг. За дараагийнх нь танин мэдхүйн хэсэг гэдэг ийм дөрвөн үндсэн чиглэлээр хүүхдэнд нэр байнга хөгжиж яадаг гэсэн. Эдгээр болгоно нь бидний төрөнд ярьсан ой санамж буюу харсан үндсэн тэр тархинд нүүлж байгаа ой санамжаараа тэрнээсээ суурлаад эдгээр талууд дээр хөгжөө явж яадаг гэсэн.
Аа. Бүтцийн та бас танилцуулах уу? Одоо шинэ бид нэг жирээд байж шээ. Энэ хэсэгтэр одоо санах хоёр хэсэг нь энэ дэр байж идэг. Эсвэл баруун зүүн гэж хүртэл ингэж яриад идэг. Энд дэр та бүтцийн
танилцуулах. Яг бүтцийн хувьд бол хүнийхээс өөр байна гэж байхгүй. Яг их тарих, баг тарих, дунд тарих, гүүр, одоо юу гэдэг гипоталамус, гипокампус гэл бүх бүтцүүд нь бүгд байгаа. Аа яг уу одоо жишээ нь тархиг Бродмэний 52 ариа буюу 52 хэсэгт хувааж үздэг. Тус болгон дээр одоо ямар ямар үрэхтэй үед сонсох үед энэ нь ярих үед энэ нь бичих үед энэ харах үед энэ гэдэг ингээд бүгд англилтай ингээд явж идэг. Тэр үтгэл ой санамж хүртэл бас үндсэндээ бол 4-5 хэсэгт хуваагддаг. Ой санамж хадгалагдаж байгаа хэсэг нь бас тархины 4 хэсэгт хуваагдаад ингээд явж идэг. Ингээд дэлгэрэнгүй тайлбарлаад авах нь маш их ямаг ярих байх. Баруун зүүн тарих гэдэг нь яг зүгээр их тарих гэж байгаа. Их тарих нь өөрөө баруун болон зүүн хоёр бөмбөлөг дуваагддаг. Тэрүүгээр л ингэж яаж байгаа.
Тэгэхээр 5 нас хүртлэх хөгждөг гэдэг их их одоо мэдээ.
25 нас хүртлэх хүний тарих бүр хөгждөг гэж үздэг. Гэтэ хамгийн хурдцтай хөгждөг нь 0-5 нас хүртэл.
Тэгэхээр тэр үед ер нь л одоо юу гэдэг маш их ажилсан байх, маш их тэр олон санамжуудыг бий болгосон байх хэрэгтэй байх нь. Зарим эцэгчүүд бол хүүхдээ бүр багаас нь олон зүйлд сургаал, олон зүйлд ингээл хичээллүүлэл, их зүйлийг сурах гэж хичээгдэх. Энэ юу нь бусад зүйлүүдтэй ялгаа байна уу?
ингээд бид нэр ингээд тасал хийгээд ахаар ингээд булчин ядраад юм дийлхэв үлдэн штэ. Хэрэгч гэсэн ядрадаг. Тэгэхээр бид нэр хүний биед бүх зүйл байх ёстой хэмжээнээс ихдүүл эсвэл багдвал эмгэг болчтой. Тэгэхээр яг бидний тархийг ажилуулах бас амраах ёстой. Тэгхүүгээр байнгын ажилуулад байгаа буюу стресстэй хүүхэд стресс үүсгээд тахлаар тэр нь нэгсэндээ яваанда одоо тухайн үед юм хурдан сурч байгаа ч гэсэн 7 8 10 11 нас гээд цаашаа яваад ирэхдээ нөгөө хүүхэд маань нөгөө тархи нь ядрах тэр чиглэл рүү орчдөг. Тэгэхээр хүүхдийн тархийг хөгжүүлэх хамгийн зөв арга гэвэл хүүхдийг тоглоох л байдаг. Хүүхэд тоглох үедээ бүх юмыг сурдаг. Эрдэн энийг болгоно, хоёр тоглоом хооронд нийлүүлж үүсвэн, салгана, аавчдгээ тоглоно. Ингээд энэ үеүүдийн хүүхэд тоглож явах үедээ бүх зүйлийг сурж идэг. Ийм юм байгаа.
Хайр халамж хийх хэрэгтэй юм байна да.
Тийм. Тэгэнгүүт одоо 0-5 нас хүртэл нөгөө нэг маш их мэдрэлийн ингээд юм холбоо үүсч идэг гэсэн шүү дээ. Энэ бид нар ой санамж гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг 70 ухамсар, 70 ой санамж гэдэг дээд шүү дээ. Энэ үеүүдэд хүүхдэд үүссэн тэр мэдээлэл, тэр ой санамжууд ер нь хүний насан туршид нөлөөлөхгүй гэдэг. Одоо жишээ нь юу гэдэг вэ? Муухай жишээ авах юм бол багада ингээд зодуулдаг ч юм уу, хүсгэл дүртэг гэсэн хүүхэд том болох л ирээ тэр ой санамжинд авдирдах гэдэг. Тэгэхээр бидний тархийг ер нь бол зөвхөн ой санамж л удирдах. Одоо чинь би аяг гэдэг зүйлийг мэдэхгүй бол аяганд ус идэг гэдгийг ойлгохгүй тэрийг ингээд сэнжтэй гэдгийг мэдэхгүй мэдчлэн бид нэр ой санамжинд л удирдахдаж амьдардаг.
Яг бүр танаас яг нэг асуумаар санагдлаа. Юу гэхээр бага насандаа үлдсэн тэр дурсамжууд нь насан төрсөн хойноцсон байх тохиолдлууд их байдаг шүү дээ. Жишээ нь багада үлдсэн тэр аимшигтай зүйлж байдаг ч юм уу. Тэгээ тэр муухай дурсамжууд хүртэл ингэ чадгалагддаг. Энэ нь болохоор бага насанд илүү их дурсамж сайн
маш хүчтэй гэсэн үг үлдсэн байхгүй юу? Маш хүчтэйгээр бага насны хүүхэд ингээд юм амар хурдан зэжилдэж штэ тэ. Энэ нөгөө нэг хурдтай нөгөө мэдрэлийн хэсийн хооронд ингээд холбоо үүсэж байгаатай холбоотой байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр бага насанд үүссэн бага насны хүүхдэд ямар дурсамж үлдээмээр байна тэр үлдээсэн дурсамж нь ерөөхдөө хүүхдэд ингээд цааш нь ингээд одоо юу гэдэг амьдралд
зан төлөвийн тодорхойлно гэсэн үг юу ер нь яг юу юунд нөлөөлнө гэсэн үг
за одоо чинь зүгээр амар сонин шиг явуучлаар өглөөд бүр ингээд тийм яаж хаад одоо чинь ингээд хүүхдэд ингээд юм бага байхад аав нь зоддог байлаа л да тэгэнгүүт нөгөө хүүхэд ой санамжинд нь аав зоддог гэдэг ой санамж үүсчлээ шүү дээ тийм том болоод тэр хүн өөрөө хүүхэдтэй болохоор аав зоддог гэсэн ой санамж өдөртэй явчих Тэгэхээр нөгөө бага насны хүүхдийн сэтгэлцэн гимтэл гэж байдаг байхгүй. Одоо маш их дарамттай байсан ийм байгаа бол явандаа ингээд юм дарамттайд орчдөг тэр нь өөрөө гимтэл болчдөг. Тэгэхээр дараа дараагийнхаа шийдвэр гаргалтанд нь нөлөөлөө явчдаг гэсэн. Нэг юм болоход уурлахуу 50 байх уу гэдэг дэр эсвэл уурлах гэдэг рүүгээ эсвэл маш их агрессив орчинд маш их уур бухимдал даав гэж н хорондоо маш их хэрэлддэг ч юм уу тийм байвал том болоод хүнтэй ингэж нэг харилцаанд ороод эвгүй communication үүсэх юм бол уурлах гэдэг шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж эхэлдэг гэсэн үг.
Зан төлөв цаашаа их олон зүйлээр нөлөөлдөг байх нь тийм ээ. За тэгвэл бид эцэгчүүд нэлээд их хэрэгтэй байна. Томчуулийнхын тархины үйл ажиллагааны талаар цусхай хэдүүлээ бас ярилцмаар байна. Амраах, дадлагжуулах хэрэг боломжууд бидэнд байдаг бол фитнес хийгээд бие гоё болдог. За тархиг мөн тэгж хөгжүүлэх боломжууд байдгаа гэдгийг чинь. Гэхдээ 25 хүртэл хөгждөг гэлээ шүү дээ тийм ээ.
Тэг. Ер нь бол ингэж авч үздэг. Аа, тархины хөгжил 25 нас хүртлэх зүгээр хэмжээгээрээ томордог. Гэхдээ цаашаагаа ингэж бид нэр фитнес хийж байгаа гэж ирсэн шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бид нэр байнгын шинэ юм сурж явах юм бол тэр нь бидний тархины фитнес болж өгдөг гэсэн үг. Шинэ хэл сурах. Энэ болгоно тархи илүү ажиллаж яадаг. Дээрээс нь тасгал хөдөлгөөн байна. Яг тэгэхээр би тарих өөрөө яг ингэ цусаар тэжээ гэж яддаг. Тэгэхээр тэрийг тэжээхийн тулд зүрхний үйл ажиллагаа сайн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр шим тэжээл энэ хоолнос бүгд сайн байх хэрэгтэй байдаг. За дээрэс нь бид нэр ингээд хүний биед идэвхжүүлэгч болон тайвшруулагч гэдэг хоёр мэдрэлжүүлэлт байдаг. Тэгэхээр амар энгийнээр тайлбарлах юм бол бид нэг машин дээр хаац тооронц байгаа тийм. Тэгэхээр байнгын хаацлаад ингээ яваад тахлаар машины мотор амархан муудаад бензин хэдэл ирдэж шүү дээ. Яг хүний тархинтай адилхан. Тэгэхээр бид нэр хүний тархийг ажилуулад яг тэрнтэйхээ адилханаар бид амрааж явах хэрэгтэй. Амраах гэдгээрээ бид нэр одоо юу гэдэг зургт үзээд ном уншаад байдаг тийм. Энэ нь бол амраах биш. Яг тэгэхээр харааны мэдрэхүү, сонсголын мэдрэхүүгээр дамжаад мэдрэлийн эсүүд ажиллаад тархинд тэр мэдээллүүдийг боловсруулж байгаа учраас тархи ажиллаж идэг. Тэгэхээр нэгсэндээ тархины үйл ажиллагааг хөнгөвчлөөд юм бодуулахгүй байх тэр үеийг л бид нэр тархийг амраах үе гэж
боломжтой.
Тийм.
Бүтэлх хэстэй үе тэр орчныг
тэр орчин дээр гурван зүйлэр гэж авч үздэг. Эрдэмтэд судлаад үзсэн байдаг. А Японд бол маш их эрдэмтдээр судлаад. За тэр нь нэгт юуч бодохгүй зүгээр найчирт байгаль гараад алхах гэдэг. За дараагийнх нь бясалгал гэж авч үздэг. Дараагийнх нь йога. Энэ үеүүдэд зөв амьсгалаад ингээд биеийнхэн бүх хэсгийг ингээд мэдрээд ингээд эхлэхлээр тархинд нөгөө нэг юм бодуулахгүй байх энэ зүйлүүд нь одоо юу гэдэг стрессийн эсрэг авч байгаа маш том арга хэмжээ гэдэг шинжилгээнд нотолсон учраас ер нь хүмүүс энэ йог хийх эсвэл бяцлал хийх, эсвэл гараа байгальд алах гэдэг нь хамгийн зөв арга гэж үздэг. А бусад одоо ном унших эдгэр зүйлүүд маань өөрөө эсвэл хүнтэй юм ярих ч юм уу. Хүний биеийг ажиллуулж байгаа, тархийг ажиллуулчлагаа учраас энэ тархины хамралт болдоггүй гэж үздэг. Яг гад жаргалын даавраа ялгаруулахгүй юу? Таашаал авах үед хэрэгтэй. Гэхдээ стрессээ эсрэг авч байгаа арга хэмжээ бол биш гэж үздэг.
Харин тийм. За бид нар одоо бас нэг ийм зүйл яриад байдаг. Тарих бол 24 цагийн турш бусад эрхтнүүдийг бодвол тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг гэж ярьдаг. Та энэ дэр бас хэлэхгүй.
А унтчихагаа үед бол яг ингэж үздэг. Унтчихагаа үед тухайн өдөр болсон процессуудыг боловсруулад ингэж үздэг гэж үздэг. А тэгэхээр бид нар өдөрт хэдэн мянган шийдвэр гаргадаг маш олон мэдээллүүд байгаа. Тэрэн дундаас хэрэггүй гэсэн мэдээллүүдийг тарих устгаа явж байдаг. Тэгэхээр бид нар одоо цаг тутамд болсон процессуудаа бид нар санддаггүй шүү дээ. Тэр процессууд нь магадгүй хүн амарч явах үедэд тархины одоо мэдрэлийн хэсэс гадна мэдрэлийн туслах хэсэг гэж байдаг. Тэр туслах хэс нь ингээд устгаад ч юм уу ингээд тэр мэдээлэл байхгүй болгоод ингээд явж идэг гэж үздэг. А гэхдээ ер нь бол тарих тодорхой хэмжээгээр тарих ажиллагаа болохгүй юм бол бид нэр амьдрал зөксөн. Тэгэхээр одоо юу гэдэг зүрхний үйл ажиллагаа бид нар унтчихлаа хахад ажиллаж байгаа, амьсгалж байгаа, зарим тохиолдолд зүудэлч байгаа тийм. Тэгэхээр магадгүй эдгээр эрчим ажиллаж байгаа тэр одоо зүрхний цохилт нь ингээд бага зэрэг удаашраад, биеийн температур нь удаашраад хүн тайван байдалд шилжиж байгаа. Гэтэ энэ үеүүдэд тарих ажиллаж байгаа.
Тэгэхээр таны түрүүний хэлсэнчлэн бид тархиа хөгжүүлэхэд насны хязгаар гэж огт байхгүй байх нэ.
А ер нь бол хүн удаан хөгшрэй гэж бодох юм бол ерэн шин юм байнга сурч явах хэрэгтэй. Хүн удаан хөгшрэй гэж бодох юм бол хэл сурах, шин ном сурах ч юм төсөөлөн бодох эдгээр зүйлүүд нь. А гэхдээ яг хөгшрлийн хувьд аваад үзэх юм бол одоо хүүхэд төрснөөсөө 25 нас хүртлэх хэмжээнд амардаг бол 40 наснаас хойшоо нэг 10 жил тутам тархины хэмжээ 5% буурдаг гэж үздэг. Тийм, тэр нь одоо тийм. Тэгэхээр ер нь бол зарим тохиолдолд эрдэмтэд тархи бол бид нар зөвөр нь байнгын дасгал хөдөлгөөнтэй ч юм уу яг эрүүлэр нь байхад 150 наслах ер нь л чадамжтай гэж үздэг. Тэгэхээр бид нар одоо хоол хүнсээ тааруулаагүй, хөдөлгөөнөө тааруулаагүй, амьдрах орчноо сайн бүрдүүлээгүй, энэ бохирдол гэдэг ч юм уу эдгээр зүйлс болоод тодорхой хэмжээний насжилт нь ингээ багасаад яддаг. Заримдаа өвчлөлөөс холбоотой хаар.
Одоо олон юудын уран бүтээл кэмэнд хүртэл байдаг шүү дээ нөгөө тархиа бид хэдүү ашиглаж чадчихэв вэ гэдэг ч юм уу. Та тэр дээр бас хэлэхгүй.
Яг бол эрдэмтэд тархины төдөөг ашиглаж чадна гэдэг тийм юм байдаг. А зүгээр яг хөө тэр хүмүүсийн одоо зүгээр нийгмийн донд яригддаг л яриа болохоос биш. Одоо бид нэр тархиныхаа төдөөг ашиглаад тэгвэл ингэнг гэсэн юм тийм судалгаа бол байдгүй. Бидний бүх уюудад бидний тарих дааж авсан үйл ажиллагаануудаа бүгд хийж байгаа.
Яс та сонирхолтой юм байна. Асуух өөр маш олон зүйлсүүд байна. Хэдүүлээ яг одоо тархины үйл ажиллагаа бидний хөгжүүлэх, бидний амжилтанд түргэх, за юу тийм байгаль орчиндөө сайн сайхныг бий болгох тархины үйл ажиллагаа бидний л одоо хандлагууд хийж байгаа үйлдэл чухал тийм ээ. Тэгэхээр энэ сэдвээ хэдүүлээ дараа дахин үргэлжлүүлэн за мөн одоо манай үзэгчдэд асуух асуулт байл бидэнд л илгээж болно. Бид хүний хэмж эрхэн баяртай дараа 7 хоног дахин уулзаж мэдээлэл авах юм. Их баярлалаа танд амжилт хүсье.
Баярлалаа.
Баярлалаа.